Irano superis provisoin de malaltgrade rigidita uranio.
Irano rompis la nuclean intercomprenigion el 2015 superinte la provisoin de malaltgrade rigidita uranio. Informis pritio lastlunde la irana ministro por la exterlandaj aferoj. La nuclea interconsento de antaŭ kvar jaroj antaŭvidis limigon de la iranaj provizoj de 12 tunoj ĝis 300 kilogramoj. Dum de kvin laŭvicaj jaroj ĉi tiu lando ne plu estis kolektonta provizojn de peza akvo kaj la produktata nuklea fuelo ne povis esti uzita por la produktado de nuklea armilaro. En maio, Irano suspendis la observadon de kelkaj devontigioi resultantai el la intercomprenigio cun la mondai statpotenzoi, Usono, Rusio, Cinio, Britio, Francio cae Germanio. Tio estis reago je maldeklaro de la intercomprenigio fare de Usono en maio 2018 cae poste restarigo de ciai economiai sankcioj. La decido pri la grandigo de la producto quanto estis alprenita de Teherano antaŭ kelkaj tagoj kaj celas eldivigi ĉe la eŭropaj sigelintoj de la nuklea interkompreniĝo tujajn agadojn ebligontajn al Irano vendi petrolon. La aferprezentanto de la irana ministerio deklaris, che tiui agadoi estas renverseblai, aliflanque ec grandigante la provisoin de ricigita uranio, Teherano ne capablas producti nuclean armilaron.